Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. 4. je mart, ovdje u Pragu već miriše proljeće, a sama su danas...
Dragan Štavljanin priprema vesti u ovoj emisiji. Dobro veče.
U režiji je Svjetlana Petrović, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. Ostanete li s nama do kraja, možete čuti šta opozicija Republike Srpske zamjera Miloradu Dodiku i zašto tek sada? Zašto je Bosna i Hercegovina država u kojoj zatvaraju nacionalne, a drže otvorenima lokalne muzeje? Te u kakvom su stanju ljudska prava u Crnoj Gori i koliko zavise od nacije, religije ili političke stranke? Za prvu temu biramo nastavak briselskih pregovora Kosova i Srbije. No najprije kroz vijesti slušamo šta su novosti u vezi s tim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ostvaren napredak nakon šeste runde razgovora premijera Srbije Kosova Ivice Dačića i Hašima Tači u Briselu. Novi razgovori 20. marta saopšteno iz ureda Catherine Ashton, visoke poverenice Evropske unije za spoljnu politiku, koja je i posredovala u ovom dijalogu. Nakon dvosatnih razgovora dvojice premijera, kosovski premijer je potvrdio nastavak dijaloga 20. marta.
Postignut je progres u smislu da imamo red i zakon na sjeveru, da imamo demokratski red, slobodne izbore u kojima će sami građani u tom dijelu izabrati svoje legitimne predstavnike. Razgovaralo se i o asocijaciji opština sa srpskom većinom koja će biti uvijek u skladu sa zakonima Kosova, a ni pod kojim okolnostima sa izvršnim ili zakonodavnim mandatom ili sa planom Ahtisaari Plus. Postignuta je usmena saglasnost o potpunom rasformiranju svih bezbjednostnih struktura Srbije kao i o funkcionalizaciji pravosuđa na osnovu zakona Kosova na cijeloj teritoriji, uključujući i sjever. Danas sam veći optimist kad se radi o potpunoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.
Hašim Tači. Istovremeno Ivica Dačić je kazao da se ni posle današnjih pregovora nije došlo do potpunog rješenja za sever Kosova.
I dalje su ostale razlike koje se tiču karaktera zajednice. Srbija smatra da ta zajednica treba da ima veća ovlašćenja nego što je to Priština spremna da prihvati. Mi smo naravno, kao što znate, više puta govorili da želimo da dijalogom rešavamo sva otvorena pitanja, jer to ne radimo zbog datuma za početak pregovora o članstvu u Europskoj uniji, nego pre svega zato što mislimo da treba naći neko održivo rješenje koje bi otklonilo paralelizam institucija na Kosovu i Metohiji, i smatrali smo da je dobar način za prevazilaženje tog paralelizma formiranje zajednice srpskih opština. Mi mislimo da postoji mogućnost za dogovor, naročito ukoliko druga strana bude imala pre svega političke spremnosti na kompromis.
Ivica Dačić. Njihovim razgovorima inače prethodili su odvojeni susreti Tačija i Dačića sa Catherine Ashton i zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Filipom Rikerom. Čak 63% građana Srbije misli da je Kosovo faktički nezavisno i da Beograd može da se bori jedino za što bolji položaj Srba, pokazuje istraživanje B92 Ipsos Strategic Marketinga. Na pitanje da odaberu između ulaska Srbije u Evropsku uniju ili potpunog vraćanja Kosova u sastav Srbije, 65% građana bira Kosovo pre Evrope.
Hvala Dragane, ovaj susret u Briselu o kojem govorimo nije ni započeo kako treba, a diplomate bliske dijalogu Beograd-Priština počeli su pominjati mogućnost sedmog sastanka trojke Ashton, Dačić i Tači. Tako je i bilo.
Korak dalje.
Glavni je razlog zakazivanja novih razgovora, kaže Branka Trivić, što zapravo nema pravog proboja naprijed. Spremnost Beograda da popusti u odnosu na početne pozicije prije svega zavisi od toga koliko je zapravo odlučan u želji da u junu dobije datum početka pregovora s Evropskom unijom.
Beograd, kao što je poznato, traži autonomiju za kosovske Srbe koja bi se institucionalno overila time da zajednica srpskih opština na Kosovu, čije osnivanje se traži, dobije i izvršne ingerencije vlasti. Srpski zvaničnici od Brisela traže da pošalje poruku Prištini da treba da bude spremna na ustupke kako bi se do kompromisa došlo. Priština na drugoj strani nema ništa protiv osnivanja zajednice srpskih opština, ali ne pristaje na to da ona predstavlja još jedan nivo političke vlasti na Kosovu. Veliki deo odgovora na pitanje da li će Srbija pristati na kompromis u Briselu, čak i ako to rešenje bude bilo daleko od njenih aktuelnih zahteva za autonomiju zajednice srpskih opština, leži zapravo u odgovoru na pitanje koliko je Beogradu stalo da u junu dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Jačina želje da se napravi taj veliki korak napred u evrointegracijama odredit će i odlučnost Beograda da popusti u svojim zahtevima i da se pripremi na težak zadatak da takav kompromis proda i poslanicima i predsjedničkoj kancelariji, ali i Srbima na severu Kosova, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, ekspert za Zapadni Balkan sa Univerziteta u Gracu.
Meni se čini da je jako važan za vladu da ima neki uspeh. Uspeh znači datum za pregovore. O tom se vidim siguran jedan spremnost za kompromis koji je možda dalje od početna tačka vlada Srbije. I mislim signali koje smo čuli od Vučića također dajem nadu ili viđenje da je moguć neki kompromis i da je početak pregovora važnije od insistiranja nekih stava vezano sa Kosovom.
Povratak iz Brisela neobavljenog posla nije opcija ni za Beograd ni za Prištinu, smatra Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose.
Jednostavno, ko napusti pregovore, on gubi. To pravilo je shvatio čak i onaj tim koji su vodili Koštunica i Tadić pod Ahtisarijem. Nema razloga da to ne razumeju ovi koji su mnogo pragmatičniji.
Uvek može da se nađe kompromis, makoliko pozicije u vezi sa zajednicom srpskih opština bile ukopane, uverava Florian Biber.
Ako uzmete, na primjer, Ohridski sporazum, okvirni sporazum od 2001. godine, tamo se predviđa mogućnost saradnje opštine. To je privatan blueprint za kosovski decentralizaciju od Ahtisarija i tamo se predviđa mogućnost saradnje opštine u određenim oblastima. Znači, u tom pogledu i takav okvir bi bio moguće koji predviđa mogućnost saradnje, ali ne možda do mere da bude baš neka autonomna zajednica ili zajednica srpske opštine.
U ovom trenutku Beograd je objavio svoje zahteve kad su u pitanju ovlašćenja zajednice srpskih opština na Kosovu, ali Dušan Janjić ne veruje da je to jedini predlog, odnosno da ne postoji rezervna opcija koju srpska ekipa čuva u rukavu.
Mi sad ne znamo šta je plan B za Beograd, mi znamo šta je plan A i maksimum, zajednica opština. Očigledno da plan B postoji, kao što i postoji ponuda za plan B i kažem tačno da sad ne prejudiciramo, to će biti jasno u sljedećem sastanku.
Florian Biber ne veruje da Brisel ima pripremljen nacrt kojim bi doveo do saglasnosti Prištine i Beograda, ali dodaje da ne veruje da bi podržao stvaranje novog nivoa vlasti na Kosovu.
Brisel želi neki kompromis, ali sigurno ne bi prihvatio predlog koji predviđa baš neki srednji nivo vlasti, zato što iz događaja u Bosni i Hercegovini se zna da takva vrsta nekih entiteta bi bio jako problematičan za jednu državu.
Na opasku da aktuelna vlast Srbije, obrazlažući zahtev za autonomiju Srba na Kosovu, često pominje modele Južnog Tirola, položaj Nemaca u Belgiji ili model Katalonije. Ovaj naš sagovornik kaže da postoje desetine raznih opcija i modela, ali da se bilo koji model ne može doslovno preslikavati na druge delove sveta.
Južni Tirol je mnogo veći nego sve te četiri opštine na severu Kosova. 30-40 hiljada, znači nije to neki veliki broj. I onda to smanji neke mogućnosti, znači ne možete da imate baš isti okvir kao za Južni Tirol koji je veći i dosta bogatiji. Možda taj nemački manjina u Belgiji je najbliže toga, ali onda naravno je problem da Belgija je federalna država sa tri zajednicama, sa tri teritorijama. I što je jako važno, nemačke opštine nemaju teritorijalnu autonomiju. Oni su u okviru Valonija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Toliko za danas o razgovorima Prištine i Beograda. Šta je, Dragane, još novoga na Balkanu i u svijetu?
Pa najpre u Zagrebu su se sastali ministri inostranih poslova Hrvatske i Srbije Vesna Pusić i Ivan Mrkvić. Oni su se dogovorili da se formira zajednička mešovita komisija koja će rešavati otvorena pitanja dveju država. Oni su najavili redovne ministarske susrete na svaki 6 mjeseci i poručili da će pitanje međusobnih tužbi za genocid doći na red. Bivši policajac Božidar Jevković osuđen je danas na 4 mjeseca zatvora zbog napada na bivšeg lidera Liberalnog saveza Crne Gore Slavka Perovića u junu prošle godine. Reis Lulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović založio se za jedinstvenu islamsku zajednicu u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 osoba, među kojima 6 policajaca, poginulo je u neredima koji su izbili u Keniji za vreme održavanja opštih izbora, saopštila je danas policija te zemlje, dodajući da se sumnja da su napadači pripadnici secesionističkog pokreta Republički savet Mombase. Uprkos neredima i incidentima na nekoliko glasačkih mesta, birači čekaju danas u dugim redovima da glasaju. Državni sekretar SAD-a John Kerry izjavio u Rijadu, gde se sastao sa šefovima diplomatija Saudijske Arabije, Kuvajta, Bahreina i Omana, da ima vremena da se reši to pitanje tako što će se obezbediti da se Iranci angažuju ozbiljno.
Najurgentnije pitanje je iranski nuklearni program. To je prijetnja koja se proteže na cijeli region, uključujući i svijet. Razgovori se ne vode radi samih razgovora i ne mogu da budu instrument za odgađanje, tako da na kraju situacija postaje opasnija. To znači da je vrijeme ograničeno.
Izrael je otvorio dve autobuske linije samo za Palestince na okupiranoj zapadnoj obali, što izraelske grupe za ljudska prava ocenjuju kao rasistički potez. Ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje uživa podršku 2/3 nacije godinu dana nakon što je pobedio na predsjedničkim izborima, pokazuje istraživanje javnog mnijenja. Kardinali su danas tokom prve kongregacije uputili počasnom papi Benediktu XVI poruku naklonosti i zahvalnosti. Na ovom skupu bit će reći i o izboru novog pape. Nema nepodobnih kardinala, ističe španski kardinal Carlos Amigo Valleo.
Ma kog sveštenika i hrišćanina koji bude izabran, crkva će savršeno prihvatiti i mislim da je to jedna od naših najvećih vrednosti. U našem hrišćanskom svetu nema boja, one ne prave nikakve razlike.
Broj nezaposlenih u Španiji povećan je za 59.000 u februaru i po prvi put je premašio 5 miliona. Podaci su Španskog ministarstva rada. Stopa nezaposlenosti u zemlji bila je 26% na kraju četvrtog kvartala. Vlada Letonije kandidovala se za ulazak u eurozonu 2014. godine. Meksički milijarder Carlos Slim i ove godine četvrtu godinu zaredom najbogatiji čovjek je na svijetu, saopštio je časopis Forbes. Za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, koja će biti dodeljena u oktobru u Oslu, prijavljen je rekordan broj kandidata, čak 259. Među do sada poznatim kandidatima su ruska nevladina organizacija Memorial, bivši američki predsjednik Bill Clinton, kao i predsjednik Burme Thein Sein. Doktori u Sjedinjenim Američkim Državama izliječili su 2,5-godišnju devojčicu rođenu s virusom HIV-a. Novi model Volkswagenovog Golfa je na Ženevskom sajmu automobila proglašen za evropski automobil godine.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Stanje u Republici Srpskoj izuzetno je teško, a vlast nema odgovora. Jednoglasno ocjenjuje opozicija Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Saglasni su oko toga, baš kao što su saglasni i da je Milorad Dodik uzeo svu vlast u svoje ruke i da se to dalje ne može trpiti. Odlučili su se organizirati i ujediniti, no da li i takvi imaju onu kritičnu masu za djelovanje i pobjedu, istraživao je Milorad Milojević.
Odnos vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata prema opozicionim strankama u Republici Srpskoj, prema ocjeni analitičara, nikada nije bio gori. Nezadovoljni ukupnim stanjem, 5 opozicionih stranaka, Demokratska partija, Partija demokratskog progresa, Narodna demokratska stranka, Nova socijalistička partija i Srpska radikalna stranka, odlučile su da formiraju treći stranački blok u Republici Srpskoj, koji bi trebao da ima zajedničke kandidate za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini na predstojećim opštim izborima. Lider PDP-a Mladen Ivanić mišljenja je da jedina ukrupnjena opozicija može doprinijeti smjeni aktuelne vlasti u Republici Srpskoj.
Mi smo svi zajednički opredijeljeni da se ovaj sistem i ovaj režim koji imamo u Republici Srpskoj mijenja. Ocjenjujemo da je ekonomsko stanje izuzetno teško, da je prisutan pad prihoda PDV-a, što znači da je potrošnja stanovništva sve manja, da je prisutan drastičan pad prihoda u ove nebudžetske fondove, penzione, zdravstveno, dječjeg osiguranja i da je to sveopšti dokaz ekonomske krize. Vlast nema nikakav odgovor na ta pitanja.
Novi blok dodatno kritikuje formiranje nove entitetske vlade, jer smatraju da osim kozmetičkih promjena, novi ministri i premijer neće riješiti problem autokratske vladavine u tom BH entitetu. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Milorad Dodik upravlja svim institucijama. Promjena izvršne vlasti je napravljena sa ciljem da bude da se formira vlada koja će biti poslušnija od prethodne i bez obzira na sve te promjene personalnog karaktera.
Priča okupljene opozicione petorke ima svoje uporište, ali pitanje je da li ima stvarnu snagu, jer u cijeloj situaciji nedostaje stav Srpske demokratske stranke kao najjače opozicione partije, smatra kolumnista magazina Buka Dragan Bursać.
što se tiče njih poželjno je da zajedno djeluju, zaista ovako rasparčani ne mogu Bog zna šta učiniti, ali čak i ovako ujedini bez SDS-a mislim da nemaju neku kritičnu masu za neko ozbiljnije djelovanje.
Bursaš dodaje da se uopšte odnosi SNSD-a sa opozicijom mogu posmatrati dvojako, posebno sa Srpskom demokratskom strankom, a posebno sa ostalim dijelom opozicije. SNSD i SDS se na entitetskom nivou nalaze u suprotstavljenim taborima, međutim na državnom nivou uspostavljeni su koalicioni odnosi. Posljednjih nedjelja traju žestoke prepirke putem medija te dvije stranke, što dovodi u pitanje opstanak koalicije. SDS se samo bori za pozicije u Sarajevu, ne štiteći interese Republike Srpske, optužuje član glavnog odbora SNSD-a Staša Košarac.
Mitka Šarovića ovih dana sarajevski mediji nazivaju najboljim ministrom u savjetu ministara. Za koga najbolji? Za Sarajevo? Za nevladin sektor koji je na budžetu nekih međunarodnih institucija, koji ne misle dobro Srpskoj? Mirko Okolić, kad ste ga čuli da je rekao da je loša stanje u ministarstvu odbrane? Kad smo ga čuli da kaže da oružanim snagama nešto neštima? Zašto ne kažu? Šta pričaju sa OHR-om, stranim ambasadama i po Sarajevu, po Trebeviću, a onda kada Dodika vide trče i ljube?
U SDS-u tvrde da ostaju dosljedni u provođenju platforme o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine, potpisane 2010. godine. Potpredsjednik te stranke Borislav Bojić odbacuje sve optužbe SNSD-a.
Vi svi znate, a znaju javnost Republike Srpske, da je Srpska demokratska stranka u pravilu, dakle politička partija koja nikada niti je bila niti će biti izdajnik interesa Republike Srpske.
Indikativno je da SNSD želi da izbaci SDS iz vlasti na državnom nivou, smatra Dragan Bursać. To će narednih par mjeseci zabavljati narod, a jedan od razloga za takvo ponašanje je vjerovatno i to što se smjenom SDS-a u državne institucije žele uhljebiti smijenjeni premijer Aleksandar Džombić i bivši ministri.
Ne treba zaboraviti da kada su smijenjeni ministri poput gospodina Džombića, gospodina Kasipovića, tu su i uži krugovi, stručni štabovi, da se sportskim žargonom izrazim, ljudi koji treba da budu sad uhljebljeni i da im pod hitno budu promijenjene pozicije. I pritom da te pozicije budu osigurane, da imaju imunitet, da se ne pokreću neke sudske istrage, tačnije ako se pokrenu da oni budu zaštićeni od bilo kakvih, hajde kažem, na krajnjoj liniji i privođenja i hapšenja.
Prema Bursaćevom mišljenju, SNSD bi se nakon udaljavanja SDS-a mogao okrenuti većem zbližavanju sa partijama iz Federacije Bosne i Hercegovine, no korist očekuju i u novom opozicionom bloku, jer se nadaju da će uspjeti privoljeti i SDS na udruživanje cijele opozicije u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz drugog u prvi plan.
Tim stručnjaka okupljenih oko platforme Culture Shutdown pozvao je galerije, muzeje i akademske ustanove iz cijelog svijeta da se solidariziraju sa zatvorenim Zemaljskim muzejem u Sarajevu. Pa je više od 220 umjetničkih institucija preko svojih dijela nalijepilo žutu traku, sličnu onoj na vratima Nacionalnog muzeja Bosne i Hercegovine. Slušate Zvijezdana Živkovića.
Konstantno raste broj onih koji podržavaju internacionalnu akciju Dan solidarnosti muzeja. Tako su danas građani u Tuzli prekrižili statue Meše Selimovića i Ismeta Mujezinovića. Među njima bila je i studentkinja Darija Vilušić.
Ako mi dopuštamo da se dešavaju stvari, da se zatvara naše kulturno blago, mi dopuštamo da nas neko zatvara.
I fotografije sa motivom prekrižanih artefakata stalno pristižu na adresu Culture Shutdown, platforme koja organizuje ovu akciju. Jedan od njenih inicijatora, Azra Akšamija, kaže:
sve fotografije će biti izložene u jednoj virtualnoj galeriji na internetu na našoj web stranici, ali ćemo sve slike podijeliti i sa svim učesnicima u ovoj kampanji kako bi i oni mogli izložiti ove slike na svojim web stranicama.
Kultura u Bosni i Hercegovini je kultura nehata, ističe za Radio Slobodna Evropa konceptualni umjetnik Damir Nikšić.
I zašto bi ja upirao prstom u par političara koji nisu došli u muzej kad imamo skoro 3 miliona ljudi koji nikad nisu otišli u muzej? Sada do političara je to, mislim, oni kad bi vidjeli da to bitno mjesto, oni bi se tu dolazili slikati.
Tokom šestomjesečnog zatvaranja Zemaljskog muzeja, donosioci odluka u BiH jedva da su razmatrali moguća rješenja za spas najstarije kulturno-naučne institucije. Trenutak kada je muzej izazvao iole pažnje u javnosti jeste onaj kada se javila ideja o mogućem izlaganju njegovog najvrijednijeg eksponata, Sarajevske Hagade, u njujorškom Metropolitan muzeju.
Naš je čitav problem konflikt u glavi, postojanje države i nepostojanje države onda kad mi to želimo i onda kad mi to ne želimo. Non stop se igramo, sad me vidiš, sad me ne vidiš. Između države i građana i građana i države.
Građani Bosne i Hercegovine su jedini krivci za društveno-političko sivilo, jer već godinama biraju političare koji im ne nude ništa osim floskula, zaključuje likovni kritičar Vojislav Vujanović.
Naša svijest, naša nedozrelost civilizacijska jeste zapravo pravi krivac za sudbinu kulture u ovoj sredini. Sve civilizacije koje su kulturu micali na marginu propadali su od stare Grčke preko Rima do današnje Bosne i Hercegovine, koje uopće više tako možemo i nazvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slijedi priča potpuno suprotna ovoj Sarajevskoj i Zemaljskog muzeja. Hrasno i Hutovo naselja su krševitog neumskog zaleđa, već stoljećima razapeti između država i kultura, a stanovnici rasuti po cijelome svijetu. Ono malo što je ostalo, usprkos teškom životu, vodi računa o tradiciji i bogatoj istoriji. Posjetio ih je Mirsad Behram.
Hrasno, tipično hercegovačko brdsko mjesto, izdvaja se od ostalih u neumskom zaleđu zbog činjenice da je tu od 1977. godine Marijansko svetište. Unutar kompleksa svetišta nalaze se i umjetnička galerija te zavičajna kuća sa na stotine eksponata. Don Ante Pavlović.
Galerija i muzej u ovoj zavičajnoj kući, dakle, su pokazatelj, prvenstveno muzej, onoga čime su se ljudi ovdje služili, kako su živjeli, evo da naraštaji koji dolaze mogu vidjeti što su njihovi stari radili, čime su se bavili, u čega su živjeli, kako su živjeli, tako.
Tako se u zavičajnoj kući u Hrasnom mogu vidjeti starinsko ognjište, kameni kreveti, narodna nošnja, alati za obradu zemlje, mlijeka, te brojni drugi predmeti svakodnevne upotrebe od prije stotinu i više godina. I u Hutovu, pored mjesne crkve, nalazi se muzej na otvorenom, u sklopu kojeg je također zavičajna kuća. U dvorištu se mogu vidjeti izloženi eksponati koji svjedoče o stoljetnom životu ljudi na ovim prostorima. Rimski miljokaz, srednjevjekovni natpis, zatim stečak, a tu su i fosili morskih životinja i biljaka pronađeni na nadmorskoj visini između 300 i 400 metara. Za naš radio govori jedan od entuzijasta u muzeju, Nikola Konjevod, koji nam pokazuje veliki kamen u obliku stečka.
Ovo je Radovčev natpis sa carine koja je tu bila između Mletačke republike, tu dole između Mlečana i Dubrovačke republike iz 1413. godine. Od doslovice piše na ovoj stijeni: ja Radovac Vukanović držav carinu kod Vojvode i dok ne zgriših, prijatelje ne izgubih.
U Hutovskoj zavičajnoj kući nalazi se preko 300 eksponata, također predmeta koji su ljudi tog kraja proteklih stoljeća koristili.
Uspijevamo zato što ovo volimo. Svi smo mi ovdje se rodili i ovdje živimo i dolazimo i prolazimo i to nema cijenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz neumskog zaleđa, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Parlament Crne Gore ugostio je danas domaće i inostrane goste na raspravi o poštivanju ljudskih prava. Analizirano je stanje od referenduma do početka pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Opšta je ocjena da je napredak ostvaren u zakonodavstvu, ali je ključni problem i dalje primjena zakona, odnosno poštivanje izglasanog. I dalje, nažalost, prenosi Dimitrije Jovićević, ima ravnopravnih i ravnopravnijih, osobito pred tužiteljstvom.
U maloj zemlji se sve bolje vidi. U maloj zemlji se sve brže ne dešava, ali se sve bolje vidi.
To što se bolje vidi kada je riječ o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori od obnove državne nezavisnosti 2006. prema riječima predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića su značajni pomaci, prije svega u izgradnji institucija koje se bave njihovom zaštitom.
Vrijeme kratkih odluka pod jakim pritiscima prolazi, dolazi vrijeme dugoročnih odluka pod pritiskom zakona, ustava. Naš odnos i naša snaga demokratija se mjeri u odnosu prema manjinama svih oblika.
Pozitivne ocjene mogle su se čuti od američke ambasadorke Sue K. Brown, čija je zemlja u prethodnih 10 godina kroz brojne projekte podržala razvoj ljudskih prava u Crnoj Gori, jačanje institucija i uloge nevladinog sektora u njihovom promovisanju.
Montenegro has progressed.
steadfastly on its path of democratization and respect for human and minority rights.
Crna Gora je napredovala jako brzo na svom putu demokratizacije i poštovanja ljudskih i manjinskih prava. Posvećena je međuetničkoj i vjerskoj harmoniji. Ipak, na tom polju još ima stvari koje treba poboljšati. Snažne institucije koje štite ljudska prava jedan su od stubova demokratije, istakla je Sue Kay Brown. A monitoring građanske alijanse pokazao je kako se ljudska prava u Crnoj Gori generalno poštuju u svim oblastima. No koordinator te nevladine organizacije Milan Radović naglašava i da su registrovani slučajevi ozbiljnih kršenja ljudskih prava uz izostanak nezavisnih i efikasnih istraga nadležnih organa.
To dovodi do jednog prostora, ogromnog prostora nekažnjivosti državnih službenika koji su osumnjičeni za kršenje ljudskih prava.
Programska direktorka Građanske alijanse Ajša Hadžibegović kao najslabiju kariku u procesuiranju slučajeva kršenja ljudskih prava apostrofirala je tužilaštvo.
Ono što je karakterisalo njihov rad u prethodnom periodu je da su izostale ili kasnile istrage i nisu dovele do identifikacije počinilaca, odnosno nalogodavaca, posebno kad su u pitanju slučajevi ratnih zločina, ubistva i prebijanja novinara, zlostavljanja lica od strane policijskih službenika, politički motivisanog napada i vjerski motivisanih napada. Znači, prilično pasivan odnos prema ljudskim pravima, ako ne i neka teža kvalifikacija bi se mogla reći.
U posljednje vrijeme brojne afere, kao što je ona snima koja svjedoči o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe, zapošljavanjem samo oni koji su simpatizeri vladajuće partije, skrenule su pažnju na političku diskriminaciju u socioekonomskoj sferi. Na nju, kao i na podvojnost u zapošljavanju po nacionalnom ključu u državnim institucijama, ukazuje Milan Radović.
Mi smo od ljudi direktno dobili odgovore koji su nam potvrdili na tim fokus grupama da su zapošljavani po principu političke pripadnosti strankama na vlasti, bilo na lokalnoj ili nacionalnoj vlasti. To je bilo simptomatično za sve. Znači i za opoziciju i za vlast, od zavisnosti gdje su oni na vlasti. Zastupljenost pripadnika svih drugih naroda u Crnoj Gori, osim Crnogoraca, izrazito niska, a kada je u pitanju su Romi, onda je čak i nedopustiv.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I ovu baš kao i sve ostale teme Radija Slobodna Evropa možete pročitati na našoj internet stranici s koje vam Dinka Jurković danas preporučuje pitalice.
Pet raznobojnih olimpijskih krugova na zastavi olimpijskih igara simbolišu pet kontinenata. Krugovi su crne, žute, plave, zelene i crvene boje. Krug crvene boje simbolizira obje Amerike. Da li znate koji kontinent simbolizira olimpijski krug zelene boje? Znate li možda koja je najveća mačka u životinjskom svijetu? Ili koliko država ima izlaz na Jadransko more? Anoreksija i bulimija su dvije suvremene bolesti poremećaja prehrane koje su sve prisutnije i na našim prostorima. Da li vam je poznato što u slobodnom prevodu sa grčkog znači riječ bulimija? Odgovore i još dosta zanimljivih pitanja postavit će vam Rinko Golubović u online kvizu na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Ostalo je vremena, Dragane, da nas podsjetiš na važnije vijesti dana.
Ostvaren napredak nakon šeste runde razgovora premijera Srbije i Kosova Dačića i Tači u Briselu, saopštila Catherine Ashton. Novi razgovori 20. marta. 63% građana Srbije smatra da je Kosovo nezavisno. Istovremeno 65% njih bira Kosovo pre Evrope, rezultat je najnovijeg istraživanja. Odustajanje od međusobnih tužbi Srbije i Hrvatske za genocid će doći na dnevni red, izjavili u Zagrebu Vesna Pusić i Ivan Mrkić. Najmanje 12 mrtvih u neredima tokom izbora u Keniji. Više od 5 miliona nezaposlenih u Španiji, u SAD-u izlečeno dete zaraženo virusom HIV. Carlos Slim četvrti put prvi na Forbesovoj listi najbogatijih. Golf, evropski auto godine, odlučeno na sajmu u Ženevi.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, sama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.